Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, Lawo Mtandukie, Kwele, number 37, Straw for Bricks. Nga chungele, kuono ni wani mentinde. Moses, ni Aaron, nga kwa niku firu, bepoke, nga kwa womle, gaba tukwe wawu, ke ni anyawe nga kwa ni, nga kwa batu, tu bumdai, tu chancha ndai, nga kwa lo batu, nga ndwenra, ni nga si. Ino wande. Firu we minamu yi, wakabani wae, eh. Kantele, abatu kwa Hebrew, wan, la wan lunbula, la chwa wamiya, wa si wani, wa, akelan go beg witin tinga awoka amden han woku mi alo han koni ay na tilanga ko batu tin ma we mai koni we ni we nga babul ko Moses ani Aaron la chele ngane ke gbe ase mabwa no lo onu han awoku san nende kone nga po ko njalo ni aha mi mpant aha mpant mamde we vil semtache awoka ngane nga abu nga mpante we awoka amden nga nga polo we nga bi manga kwe nga kwe koko na wa mna bi akoni wila nza bi akoni bantu kune lanko akobato abatuke we abi ahini la ngela iwe amani akanga block de ta nga ta bempa we amani akanga ta ke ngola gbegbi na bi wa bempa block ti gbe kene nga gbote bempa ke ya nga nga jimpa sam nga longo yek mabul minde nui la jele baranga nga tintuin nga leli au ka ti nda Israel le santa jema nga ko wamde feru we to no wamde ta jenompa kambang pa jenompa ka koko ke block de tambu ti bempa tambu pe bempa kinda ta buje nge anya be feeling anje soto ye kuntuntun ngi Egypt nga bempa bangewe a chimpe soto England nga luo bande ma konje disco nga ne nga tuk nga bempa block doki anya nga lensam ta chi au ko we hani bungbo na bul na bungi wa ai man nga mpant pa chi bempa block deck ti gbepe ti gbe kina ka je ta bempa anya o sam ta chi o ma wu kan ai kon ku ba feru oje labi ngani moni yete awu ka mo eken kia we isoton bumbango iche soto block deck inde ita ti soto feru ai kweli we nga pool nga pool we nga sem nga ti lele abi akoni ai ma koni nga ko batu abatu kweni nga ko batu abatu kweni we la iwe mangu mpante ngo mpante bande agbat ma bia ha ko soto mang amano bange ai ma soto block delta han nganga kina jinge Moses ko lesa me hotel kanye awu ma ki nga awu ka chi ende ni aku awu ku feru o ngai wom ne iku ya tun feru chi we nga ka o yin choka o yin chuka na choka bo ngo ku ngo yin bo jike we yima na batu ko wa batu ko Moses wa yima na batu ko we la bi wom mika we anya nga chen mwa loli yei we nga kungu peso tom ba diljang mane manje biye we oba Moses we nga manga ko mwe amon ke lien de nga bi ngula bi an ke feru we ya ko nda gbi o nga moni dele ne we nku ya nya mo an koni we ngola wo ma batu ko we ya ngola wo ma nya ka ya ya batu ko we ya ko die ta nga ya ko die mol nga ya ko die ko nga ye we ayima kwingu ku ya nga yok poke la ka la di nga ko Ibrahim Isaac and Jacob Moses wa ikwani wa ikwa mweke womlu kenga longo nwi ayiman besi nga linga ayi balan besi abatu kwa wa Moses le minape kwani ko fero ni ko pe woman ke anyamdo nga awoku pokwe Moses oila wa mwe we acheni egbe nga bope kwa woku we ya anya Israel la jembo longo ni we labini fero won bi atiemia we mom Moses akomo bempa ke na abatu kwa ta ku fero Aaron we prophet wan kwani abi awon mon wo ke mam mo ko we o labila mo Moses ni Aaron akoni akose mpero je awon we ni melanye ni akoni nga koni kan ipulu kaye wonga bantu lana akombato fero we nga ntungi mutamba si ni Aaron we ponjukra we leku kwa ipingi ni ka beraka bande ka bande nga bie beran fon fon de nga nepe nga bie beraka bande nga iwo nga mantoke leku manmepe mai pingi ni sika ka yendi kitikite le ka Moses komini mini nga ka segbi kala ngbagbi fero longon niyo.